dokumentarni program.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok.
Dvije priče životoka ovog puta su dvije ispovijesti ljudi koje život nije štedio. Jedan se, uprkos teškom djetinjstvu i nezavidnoj materijalnoj podršci, vinuo u visine medicinske profesije, ali je na ličnom planu imao gorka i dramatična iskustva. Drugi je živovao bezbrižne momačke dane i nije mario za narednu mudrost. Pitaće starost gdje je bila mladost, pa iako je sada u najboljim godinama, nalazi se u oporoj stvarnosti koju nadvladava snagom volje, nevjerovatnom energijom i urođenim optimizmom. Sretnete li u Ritešiću, Šešlijama ili Doboju, mjestima gdje se najčešće nalazi doktora u penziji, Hadži Milorada Reljića, ni po čemu ne biste zaključili o kakvoj interesantnoj ličnosti se radi. Ali ako započnete priču sa njim, imat ćete nevjerovatno zanimljivog i interesantnog sagovornika. Naravno, mnogi slušaoci Životoka nisu u prilici da razgovaraju sa doktorom Reljićem, pa smo mi to obavili u ime svih vas i priču naslovili, vrlo brzo će vam biti jasno i zašto, doktorova ljubav prema selu.
Najčešće boravim u svom rodnom selu, Ritešiću, koje mi je drago od samog mog djetinjstva, od prvih sjećanja i prvih dana radosti, sve do dana današnjeg. I sada najčešće provodim vrijeme u tom svom selu. Ja sam doktor Milorad Reljić, primarius, specijalista urolog u penziji iz sela Ritešića kod Doboja.
Gospodine Reljiću, imate pred sobom izuzetno iskustvo od dana djetinjstva koji su bili dosta teški do vašeg uspjeha u poslu koji ste radili. I kad se vratite, kad analizirate taj period životni, šta je ono što biste posebno izdvojili ili čega se prvo sjetite kad govorite, kad iznosite svoj životopis?
Ja sam dijete iz višečlane porodice, sedmo po redu od ukupno 10 djece mog pokojnog oca Dragića i majke Danice. Život moj je bio težak, otac je bio željezničar, majka bila domaćica. Samo moje školovanje je bilo vrlo teško zato što sam morao svakodnevno putovati do željezničke stanice i odlaska u školu 6 km u jednom i 6 u drugom pravcu. Tad je vozio Ćiro. Sam život je bio u selu težak, bilo je nas puno. Nije se moglo možda svakodnevno ni imati za najosnovnije stvari, počev od knjiga pa preko hrane. sve uglavnom bio težak život. Uglavnom sam školu završio, osnovnu, zatim sam upisao kao prva generacija redovne medicinske škole u Doboju, koju sam završio 1965. godine. Nakon toga sam se zaposlio u bolnici u Tuzli. U Tuzli sam radio, odakle sam otišao u vojsku. Nakon povratka iz vojske, dalje sam radio kao anestetičar, medicinski tehničar. Ukazala se prilika da se ponovo vratim u svoj grad Doboj, tako da sam 71. godine vratio se bio i radio sam jedno izvesno vrijeme u Doboju kao medicinski tehničar, anestetičar. To su ovako mladalački dani bili ispunjeni u to vrijeme. Mladošću, radošću, ipak nekom zaradom, to je jedan lijep dio mog života. U 1976. godine se otvara medicinski fakultet u Tuzli, gdje se prijavljujem na prijemni ispit koji uspješno polažem i vraćam se u Tuzlu na studij medicine. Pošto sam nekad prije radio u Tuzlanskoj bolnici, neki od mojih prethodnih rukovodioca doktora su mi ponudili da ponovo radim isti posao anestetičara, da će mi uskladiti radno vrijeme koje će biti samo dežurstva noću, a da mogu redovno da studiram, jer nema studija medicine vanrednih, to je, mora biti redovan studij. Na što sam zbog materijalnih potreba i pristao. Tako sam uz rad završio medicinski fakultet u Tuzli. Mnogi nisu vjerovali da ja to mogu. Čak i moji najveći prijatelji i rodbina, neki su mi nudili pomoć da napustim posao, a da završim, ali ja sam bio uporan, donio sam sebi čvrstu odluku da moram, prvo zbog sebe, zbog toga što sam žarko želio da postanem doktor, da to završim, a drugo i zbog onih koji su sumnjali u te moje mogućnosti. Tako da sam uspješno završio studij medicine. Normalno, radio sam na hirurškoj klinici u Tuzli, gdje sam i ostao. Mogao sam da biram kod svog načelnika klinike specijalizaciju, zato što sam ja pod tim neobičnim uslovima završio studij medicine i dobio sam sve pohvale tada od svih kolega doktora na hirurškoj klinici. Ja sam izabrao specijalizaciju urologije, koju sam završio u jednim dijelom sam bio na specijalizaciji u Beogradu, a jednim dijelom u Novom Sadu, gdje sam i položio specijalistički ispit. Radio sam kao urolog u Tuzli sve do početka nesretnog rata i bio sam dotad sve sretan. Ali početkom rata sam ušao u najveće probleme. Ostao sam u Tuzli, iako sva ta previranja, nešto što nisam mogao da prije toga zamislim da će se dogoditi, da se ljudi dijele po svemu i po tome koje nacije, šta je, bilo je tako. Ali sam imao kod sebe u Tuzli teško bolesnog brata od zloćudne bolesti, koji je bio obrazovan čovjek stariji od mene. Već je bio nepokretan, nisam mogao nigdje da izađem s samom početku rata, a žarko sam želio da se ponovo vratim u Doboj i u svoje rodno selo. To su bili najteži vrijeme moga života. Mnogo sam radio u radnoj obavezi. Nisam imao ni od kog ništa, niti je bilo plate. Preživljavao sam prodavajući, počeo od svojih knjiga, pa preko odjeće, stvari u kući, tako. Nakon smrti brata, ja sam, kad sam ga sahranio u Tuzli, onda donio odluku da izbjegnem u svoje rodno selo i svoj Doboj, rodni Doboj. To sam i uradio početkom 1994. godine, kad sam došao u svoje selo i onda sam preko kolega koje sam poznavao dobio i radno mjesto urologa u opštoj bolnici Sveti apostol Luka u Doboju. Tu sam radio sve do prije 3 godine kada sam penzionisan u 62. godini, jer sam napunio punih 40 godina radnog staža i prvi uslov za penzionisanje.
Kada se sjećate ratnog perioda u Tuzli, a evo i po vašem reagovanju vidi se da se toga teško sjećati, da je to i rekli ste najteži period vašeg života, da li ste se tada možda razočarali u neke od kolega koji su vam možda prije rata pomagali, kaže da su Tuzli prije rata fino primljeni, da li su se ljudi bitno mijenjali, oni koje ste vi poznavali i sa kojima ste sarađivali?
Bilo je pojedinačnih nekih, bilo je ljudi, kolega koji su me znali tako nekim svojim postupkom da razočaraju, da jedan od kolega, doduše on je isto sada pokojni, je jednog dana meni rekao: "Vidiću, šta ćeš ti ovdje, tvoje mjesto je u Srbiji ili preko Drine." Neću pominjati ime, ali pitao sam ga: "O, dobro, kako to ti pa..." Pa kaže: "Vidi što se sve dijeli, imaju Hrvati svoju državu, sebe svoju, ovdje će biti, kaže, bosanska država, kaže, ti vjerojatno nećeš na to sve pristati." Tako bilo je, bilo je nekakvih, ali sav rat, rat nije za ljude, rat je nešto što je na meni ostavilo ovako jedno veliko razočarenje i ne dogodio se nikad nigdje u svijetu, ne daj Bože, nikome ko želi rat. Rat je nešto strašno i to bi najradije tih ratnih godina, ne bi se nikad želio ni da sjetim tih muka koje sam tada preživio u Tuzli, koju sam mnogo volio, ali sada sve rijeđe odlazim u Tuzlu.
Vaš izlazak iz Tuzle ipak nije bio jednostavno, bila je to avantura u kojoj umalo ide glava ode.
Nisam više mogao ni da radim, dobio sam i otkaz. Kao Srbin sam trebao negdje da idem u neke ratne bolnice, što sam ja odbijao. Nisam htio da učestvujem u ratu, osim da radim u toj bolnici državnoj gdje sam radio i prije rata. Dobio sam otkaz sa objašnjenjem: "Prestanak ratnih dejstava, te nema potrebe više za mojim angažmanom." A taj ratni staž, kao što sam bio u radnoj obavezi, nikad mi nije nigdje ni upisan, ni su mi htjeli, kao izgubili su te neke papire. Ali ja sam imao sreću da sam našao jednog, on je Hrvat bio, mlad čovjek HVO, koji je za određenu sumu koju sam ja nešto od nekih ljudi posudio, nešto sam prodao, platio, i on me je preveo preko Majevice, pešačeći više od 30 km, čak i kroz minska polja, ali ne samo mene. Nas je on 16 u koloni proveo do Lopara i do Jablanca, jedno selo se to zove kod Lopara. Tad sam prošao kud možda ljudska noga ne bi nikad prošla, kud nas je on proveo, i preko minskih polja, nekad nam je stopu na stopu stavljao. I njemu sam ostao zahvalan kad sam došao u svoje selo, kao da sam se ponovo rodio. Selo isto bilo spaljeno odmah u početku rata, tako da sam došao na zgarište, ali ipak je bilo više hrane i to nego što sam tada u Tuzli imao, tako da sam odmah se zaposlio i onda počeo sam sebe da poslije gradim kuću. A moje imanje koje nam je otac ostavio je bilo veliko, sa voćnjacima, to je bilo zaraslo u korov, na pragu se mogla zmija da vidi tako, ali svo selo je bilo spaljeno. Neposredno nakon mog zaposlenja počeo sam se da gradim kuću i koju sam se gradio u selu, ali tad mi se dogodilo da sam radeći, stovarajući neki ciment, prslo mi je krvni sud neki u pluću i onda sam imao krvoliptanje, gušio se krvi, ali su me kolege na Vojno-medicinskoj akademiji operisale, odstranile jedno plućno krilo i spasle me život.
Kad sam vas otprilike prije mjesec dana prvi put sreo i kad smo razgovarali nekim drugim povodom, na mene je ostavilo utjecak ono kako ste vi opisali, kako vas je, a sad ste samo usput napomenuli, na pragu sačekala zmija poskok, kome ste se vi, tad ste mi rekli, obradovali.
Pa da vam kažem, sva sjecanja iz djetinjstva i sav taj život susjed sa zmijom i sa poskokom u našim krajima nije bio svakodnevan, ali je bio čest u djetinjstvu. Ali kad sam ga ugledao, nekako mi je to bilo kao da nešto ima opet tu živo, da život postoji ipak i na mome kućnom pragu. I onda mi je to bilo ovako nešto. Nakon toga sam, da bi to sve očistio, svoje imanje i to, svi smo bili rasuti, imam sestru u Holandiji, brata u Njemačkoj, jedan brat u Prijedoru, jedan je bio u Zenici, sestra jedna u Zavodovićima, svi su bili, a ja sam želio i razmišljao kako da očistim to naše imanje i da ga dovedem opet u red kao nekad, voćnjake i one moje livade. I onda sam donio odluku da kupim sebi ovce, ovce će to pomalo da čiste i to sam i uradio, tako da sam bio došao do cifre od 350 ovaca, ali sam imao tad već čobane radnike koje sam plaćao. Nakon toga sam to sve opet rasprodao, sad imam 20 do 30 ovaca, ali ipak su mi one drage i očistile su uglavnom imanje.
A znate li sudbinu poskoka koji je bio na kućnom pragu?
Zmija je ipak plašljiva i ona je otišla, nisam joj ja ništa uradio. Kasnije se nismo više susretali, jer kućne ljubimci se nabave, imam i kera sam poslije nabavio i mnoge druge životinje, tako da više to nisam ga vidio.
Život u vaš rodni Ridešić se vratio i vraća još uvijek. Kakva je sad saradnja sa vašim komšijama, sa prijateljima iz djetinjstva?
To mi ispunjava ovako radošću, zato što sam u tom svom selu našao smisao jedan. Počeli smo da gradimo novu crkvu, gdje sam ja bio kum temelja. Sad gradimo u sklopu etno sela ognjišta manastir Svete Matrone Moskopske i moj jedan komšija, brat jedan Đorđo, koji gradi crkvu kao zadužbinu za pokoj duše brata koji je poginuo u ovom zadnjem otadžbinskom ratu, crkvu Svetog Vasilija Velikog. U svim gradnjama puteva, sad gradimo i vodovod, sam u svim građevinskim odborima i stalno sam aktivan tu, učestvujem u izgradnji tog našeg sela i svih objekata u selu, koje mi je zaista drago i mislim da mi je tu najljepše, a putovao sam mnogo po svijetu, tako da ipak čini mi se da mi je najljepše u mome selu.
Putovali ste mnogo po svijetu, putovali ste i u svetu zemlju, otuda i ono Hadži Milorad.
Jeste, to sam imao veliku želju da odem u svetu zemlju. Čitao sam Bibliju mnogo puta i vjernik sam, slavim svetog krstitelja Jovana, kao glavnu slavu poslužujem svetog Spasoja. Imao sam želju da odem u svetu zemlju, da budem baš na mjestu rođenja Isusa Hrista i njegovom grobu i tako. Tam se želja ispunila preko dobročinstva agencije Srpske pravoslavne crkve i uz blagoslov pokojnog patrijarha Pavla, uz njegov blagoslov sam 2007. godine otputovao na pokloničku misiju gdje smo nosili kopiju Majke Božje mlekopitateljnice. Tom se ispunilo tih 16 dana boravka u svetoj zemlji, obilaska svih tih svetinja, je ostavilo na meni veliki trag. Mislim da sam se promijenio duhovno mnogo. To je jedan put koji je teško ovako ispričati, ali sva ta sjećanja su tako svježa i mislim da sam mnogo više sada u toj našoj pravoslavnoj vjeri nego što sam to bio prije odlaska u svetu zemlju.
Izabrali ste posao ljekara, završili ste medicinu. Zašto ste se odlučili za tu profesiju? Imali to možda i neke kopče sa onim što vam se desilo u djetinjstvu kad ste imali 3 godine?
Sve dječje mašte o tome šta bi želio da bude. Ja sam otprvo da budem učitelj pa dalje, ali otac mi je pričao da sam ja bio tako bolestan kad sam imao 3 godine, da sam bio, tako reći, klinički mrtav. Bio sam plav, disanje je prestalo. Kad me je on donio u tu bolnicu u Derventi, doktor i sestra brzo su dali neke injekcije i on je onda već vidio da se vraća malo rumenilo usni i da sam počeo da pokrećem ruku. Tu sam ležao na odnu u bolnicu i on nije vjerovao da ću ja preživjeti, ali sam ipak preživio. Mada sam ja imao želju baš da nešto radim u medicini, a to da postanem doktor, to mi je bilo posebna jedna želja. Kad sam upisao medicinu, otac je rekao, jer sam već imao dosta radnog staža kao medicinski tehničar, otac mi je rekao, sine, možeš ti to, ti ćeš to završiti, ali kaže, ja ne znam da li ću to da doživim. Dok je majka rekla, ja kažu Boga moću. I to se i dogodilo. Otac mi je umro kad sam bio 4. godina studija medicine. A od tih gubitaka sam i čerka mi je umrla na 2 godine prije oca. Tako da sam za vrijeme studija medicine, pored svih tih poteškoća, imao i 2 nenadoknadiva gubitka. Čerkice, Slađane i oca. Ali sam ipak ove sve nastavio i završio sam.
Da li se možda i u vašem slučaju potvrđuje ona poznata izreka što čovjeka ne uništi, to ga ojača?
Pa ja bi sav svoj život kad ovako bi sabrao, mislim da sam kroz sve te svoje teškoće u životu ojačao i mislim kad sam već odlazio u penziju da sam se osjećao tada sa 62 godine možda i najjači. I došao sam u svoje selo, tu mi je bilo sve baš po mojoj volji. Šetnje, sjećao sam se svih tih događaja iz života i tako, i sad se tog sjećam. Ali uglavnom sad sam zadovoljan sa životom.
Kroz sve te poteškoće kroz koje ste prolazili, da li ste se ikada obeshrabrili, da li ste pomislili da ste udarili u zid i da se ne može dalje, da nema izlaza?
Nisam, ja sam jedan od ljudi koji sve poteškoće htio da savlada i ja sam bio u svemu uporan. Sve moje želje u životu koje sam zamislio, pa čak i taj studij medicine da postanem doktor, sam ja ostvario i to ostvario sa jednom rješenošću da to moram da uradim. Tako da sad kad razgovaram isto sa mladim ljudima koji studiraju i tako, pa kažu ne može neki ispit, nema nešto da se ne može. Ja bi sad kad bi upisao ponovo nekakav fakultet, mislim da bi ga u roku završio u ovim godinama. I mislim da nisam nikad bio u toj bezizlaznoj situaciji, uvijek sam nalazio sebi najbolja rješenja koja su mogla da bude. A po prirodi sam tih, nisam nikad u nečemu htio da prenaglim, da dolazim u nekakve sukobe. Da kažem samo to da u vezi ovog zadnjeg pitanja, malo sam bio poljuljan kad sam imao to krvarenje, kad mi je prslo krvni sud u plućima, kad sam putovao prema Beogradu i kad sam vidio svojim očima koliko i kad sam već skoro pred dolazak u Beograd gubio i svijest zbog gubitka krve. Tad sam i ja baš posumnjao da mogu da ostanem živ zato što sam vidio mnogo takvih slučajeva koji to nisu mogli da prežive. Krvoliptanje je jedno strašno stanje koje doktor koji vidi i kome se to dogodi, baš sam bio tada malo u sumnji, ali sam opet sam sebe hrabrio i izašao sam iz bolnice 14. dan.
Rekli ste u djetinjstvu, bili ste jedna relativno siromašna porodica, u mnogo toga se oskudijevalo, u ratu ste prošli posebno jednu Golgotu kad nije bilo ni dovoljno hrane. Jeste li ikada imali potrebu da, kad ste došli u priliku ovu poslije rata, da kažete, e sad ću često da se najedem, jer po vašoj figuri se ne bi rekla baš da puno jedete?
Pa nisam ja, što se tiče hrane, nekakav proverljiv, ali volim domaću tu kuhinju seosku, volim ja i te starinske pogače, uštipka i tako, a jesam, ja sam bio poslije kao doktor zadovoljan, bilo je hrane u izobilju, mogao sam i zarađivao sam solidno, nisam više patio za tim, tako da sve to kad se berem uglavnom sam zadovoljan sa svojim životom, bez obzira na sve patnje i ljepote koje sam proživio do sada.
Puno ste toga iskusili, puno ste naučili, u neke stvari se možda razočarali, nekima obradovali. Koja je sad osnovna poruka, kad bi se birala samo jedna poruka koju biste prenijeli mladima, na što da obrate pažnju, kako da se ponašaju ili kako da kormilare kroz svoj život?
To je jedno baš dobro pitanje. Često razmišljam o tome kako mi pravoslavni Srbi sve manje se rađamo, manje nas je. Jer sjetim se iz djetinjstva, u naše tri kuće je bilo 41 dijete. U jednoj 10, u jednoj 13, u jednoj 18. Čak dva puta trojke. Ta pokoj joj duše majka od mog komšije rodila. A sada u tom mom selu najčešće se ide na sahrane. Skoro se rodila prije 2 godine beba jedna, Anđela, u mom komšiluku i mi smo svi tako išli na to slavlje. To nam je neobično. Ja bih dao savjet mladima da u životu uče normalno. To je jedan od osnova za svačiju budućnost. I normalno da formiraju porodicu, da imaju svoje nasljednike, da se rađamo, jer ovako ako bude nastavilo, neće ni u mom selu biti više stanovnika možda za nekih 50 godina.
A trebalo bi da bude?
A trebalo bi da bude i ja bi omladini savjetovao znači da uče, da rade, da budu dobri i roditelji, domaćini.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Kad smo se zaputili u zaselak Kablovska, zaturen na visovima Prosare, uživali smo u udobnoj vožnji od Kozarske Dubice prema manastiru Moštanica, pa onda prema selu Pucari, ali dalje je bilo ravno avanturi. Makadamski put, uzak, izlokan sa oštrim krivinama. Pitamo se kako je ovim putem ići zimi ili kad su kiše, jer nas je poslužila sreća i dan je bio vedar, a put, ako ništa drugo, makar suh. Kad smo konačno stigli u Kablovsku i pronašli Sretu Vučkovića, zbog kojeg smo se i zaputili u srce Prosare, u razgovoru sa ovim čovjekom sam shvatio da se snagom volje može skoro i nemoguće. Svako objašnjavanje bilo bi suvišno, jer je sve kazano u priči, volja jača od nedaća.
Pokušavam da vratim film unatrag, pokušavam da sjetim dobrih ljudi, onih lijepih uspomena, jer od lijepih uspomena živi. One ružne nastojim da što prije zaboravim, da ih se ne sjećam. Ja sam Sreto Vučković, nastavnik srpskog jezika u penziji Slijepo lice.
Na obroncima ili pri vrhu Prosare, gdje se mi sad tačno nalazimo?
Ovo je negdje otprilike sredina Prosare.
Živite ovdje u zaseoku
Kablovska.
Kablovska. Koje su vama sve u kući?
Majka i sestra.
Majka je također slijepa?
Da.
Sestra?
Ona je slabovida.
Kako se inače snalazite?
Jednostavno ne predajemo se, nastavimo da živimo što više kao normalno, koliko god se to može. Teško je normalno jer prihodi su mali, ali ja sam stotinu puta rekao da se čovjek naslanja na čovjeka, a drvo na drvo, jel? Pa onda uz pomoć dobrih ljudi pomognu koliko može. Jer smo dosuđeni praktično, jer penzija nastavnika od 280 malaka i tuđa pomoć 40 malaka je ipak, da ne kažem, sramotno, malo.
To je sav prihod koji imate?
Ima i majka još 40 malaka tuđe pomoć, to je sve. 360 malaka je naš mjesečni prihod. Da odim u Dubicu do ljekara, moram platiti auto koje će me odvesti, čovjeka koji će me odvesti, jer svugdje mi je potreban pratilac. Ako nisam u svom okruženju 2-3 km od kuće, ne mogu nikuda sam.
Lice kao što ste vi, lice koje ne vidi, pa kad živi u jednoj porodici gdje ostali vide, ima pomoć oslonac, to je porodica. Vi u vašoj porodici nemate se na koga osloniti?
Da, upravo tako. Nego jednostavno moram obratiti se jednom, drugom, trećem čovjeku ovome da mi učini ono, onome, ono i tako dalje, da bih ja jednostavno mogao da živim normalno, koliko se to može živjeti normalno u ovakvim okolnostima.
Vrijeme u kojem jesmo, za koje kažu da je dehumanizovano, koliko vi imate razumijevanja ovdje vaših komšija pa prijatelja od onog vremena kad ste radili?
Nekim ljudima je pozitivno, iznenade neki negativno. Ima oni kope koji očekuješ da će ti podržati, da će ti pomoći nešto, bar one sitne stvari u životu, a on te jednostavno izneveri totalno. Ali evo sad ću navesti jedan primjer. Poslije 20 godina slučajno saznao sam da je komšija dok sam u radio gore u Trnopolju umro i nazovem porodicu da izrazim saučešće. Jer sam saznao 20 dana poslije sahrane i sin je došao i obišao me. To je jedno od prijatnih iznenađenja.
Razgovaramo 7. marta 2012. godine, lijep sunčan dan, ali evo, tek zima što je izišla bila je jaka, snjegovi bili veliki. Osnovni problem ili osnovno pitanje za vas, kako ste se snabdjeli ogrevom?
To je moja upornost. Ja sam ove godine recimo potrošio za drva negdje oko 100 maraka. Vjerovali ne. Spremio sam oko 17 metara drva. Kako? Uzmem gudalo, narame, sekiru u ruku, štap preda se i polako, najviše sjećam lijesku, jer to je grm koji traje 10 godina maksimalno, on će se osušiti, ako ne se posjeća. Ako ga posjećamo, on će za 10 godina biti opet za posjeći. Bilo je nekih još drva koje su upotrebljene za druge svrhe, pa je ostalo, to je trebalo motorkom, jer to je predobilo, bilo zagudalo, to sam platio. I ljudi su mi dovezli, to nisam platio. Znači, nasikao sam jedno 17 metara drva za ovu godinu, jedno 3-4 metra je bilo, što je motorka uradilo, sve sam ostalo ja polako, gudalo, sjekira i dobra volja.
Kad kažete gudalo, za slušalce vjerojatno jasno, to je ona testera.
Da, ručna testera.
Da. Idete u šumu, siječete drva, za ne povjerovate.
Da.
Kako to izvedete, kako dolođete do šume, kako pronađete drvo, kako ga posjećate se ne povrijedite, mada je vidim na desnoj ruci, imate neku ogrebotinu, nije nešto strašno, ali...
To je danas polako, sjećem živicu, jer imam, ok, svaki njiv je praktično i živice, e sad to treba držati u redu, a rukavice ne podnosi. Nego opam, pa kad me glog ubode, znači, e to je glog, ubode je kupina, ogrebe, smota se oko mene, e to je kupina. Rekao sam 4-5 km od svoje kuće i ja znam sve otprilike, imam jako dobru memoriju i znam otprilike gdje sam. E sad, dođem tu i pipam štapom, malo rukom, malo na, aha, tu sam. I onda znam gdje mogu iznijeti ta drva polako sa štapićem pred sobom i iznesem do koje može traktor doći da odveze kući.
Da li vam se dešavalo kad dođete eto, u šumu da siječete drvo, da zbog tog kretanja, obaranja drveta, da jednostavno izgubite orijentaciju gdje se nalazite?
Normalno, 100 puta, ali sreće što je potok u blizini. I čujem žubor potoka i orijentir. Znači, potok je kad ja siječem drva, iznosim na desnu obalu potoka. A ja sam s lijeve strane obale potoka. Potok je do duše plitak dosta, pa onda lakše je. Pregazim ga, znam gdje mogu pregaziti, tako se orijentišem i ajde, nastav dalje.
Trebalo je oko kuće rašćavati snijeg. Ko se time bavio ovdje oko vaše kuće?
Kad je prvi snijeg, to došao je dječak, 8. razred osnovne škole. On je došao s lopatom i otišao do podruma i do drva, a mi jednostavno ili sestra ili ja propratimo doštale, nema mi puno stoke, par svinja i kokošu i tako da. Do pretkuću, praktično do puta, prograne se snijeg tako da sa dalje mogu kreći 3-4 km razgranutim putom do, dokle ja mogu otići. To je do Lute, do Kire, dotle ode po mlijeka i tako nešto i odem kod njih jednostavno da se ispričam.
Vaša kuća je na uzbrdici, teren je prilično nepristupačan i za onog ko vidi i za onog ko može dobro se kreće i ljeti, a pogotovo zimi. Da li vam se dešava zimi da padnete, plašite li se da bi se mogli polomiti?
Polako, ja idem polako, nikuda ne žurim i zato prije stignem. Nikada nisam žurio čak dok sam radio, dok sam vidio, dok je bilo ostataka vidio, dok sam ja radio. Ja sam jednostavno uvijek kretao tako da mi se nije desilo u praksi, 25 godina radnog staža u prosvjeti. 3 puta sam zakasnio na posao zbog autobusa, dok sam radio u Trnopolju, putao autobusom. Inače, nikada u životu na posao nisam zakasnio. Polako.
Vi ste nastavnik srpskog jezika.
Da.
Za slušaoce životoka da kažete gdje ste radili i šta posebno pamtite iz tog perioda.
Prvo radno mjesto Vinac, to je put Jajce Donji Vakuf, Vinac. Drugo radno mjesto bila škola Faze Šerić, sada u Karadžić mjesec dana, pa sam otišao u Bosansku Bijelu. Iz Bosanske Bijele u Trnopolje. I u Trnopolju sam bio, vjerojatno bi i pjensu zaradio u Trnopolju da nije bilo ovog nesretnog rata. Kad je došao rat, plate nema, morao sam napustiti Trnopolje, doći ovdje u Upsar, sve ćemo, otvorilo se radno mjesto nastavnika srpskog jezika i radio sam do 2002. 2002. godine škola je zatvorena, otišao sam na operaciju da bi malo popravio vida, ali došlo do ovdje, do čega je došlo. Uvijek sam nastojao da gledam čovjeka kao čovjeka. uvijek sam nastojao da dijete posmatram kao ličnost. Uvijek sam nastojao da pružim šansu jednaku i odličnom đaku i lošem đaku. Uvijek mi je bilo preče pomoći lošem đaku nego odlično. Odličan đak će uspjeti u životu ili će propasti. Odličan đak, recimo, kod mene znao često dobiti jedin. Zašto? Kod nas odlični đaci propadnu u život. Zašto? Kad prvi neuspjeh doživi u životu, on se slomi. E zato sam ja nastao takozvana pedagoška jedinica koja nema neku, nikad mi nije imala utjecaj na konačnu ocjenu o tom učeniku. Ali da ga natjera da shvati da i on može doživjeti neuspjeh, da ga krene da ide naprijed. A lošem đaku uvijek moraš pomoći jer ako mu ne pomogneš, on će tonuti sve dublje i dublje. A ako mu pomogneš, pružiš šansu i on krene, on će nešto naučiti. Pa sam uvijek, recimo, za pismene radnje dao da se djeca pripreme kod kući. Znam ja da će to njima drugi pomoći, da će to za one loše možda uraditi dosta toga. Ali šta se dešava? On to 3-4 puta pročita i on je nešto naučio. I za mjesec, dva, godinu, dvije, on je naučio, on je to savladao. Ako ja njemu skrivam temu koja će biti u njegovoj pismenoj radnji, da jednostavno dođem iz, kao grom iz vedra neba, e, ova je tema, on neće uraditi ništa. I nisam ništa uradio. To je ono, uvijek se postavlja pitanje u obrazovanju, u prosvjeti, šta je cilj? Da li ocijeniti ili naučiti? Za mene uvijek cilj bio naučiti. A što se tiče odnosa s ljudima, sa roditeljima djece, rekao sam malo prije da nikada ne bih bio napustio Trnopolje, jer to je bila Jugoslavija u malo. Dokazujem, evo Titove slike više glave, da sam bio i ostao jugonostalgičar. Jednostavno onakve zemlje više niti bilo, niti će biti na ovim našim prostorima. Ali bilo je oni koji su mislili drugačije.
Kad ste u situaciji u kojoj jeste, da li vam se često vraćaju one realne slike iz života koje se zabilježili dok ste još vidjeli, dok ste radili?
Pa normalno kažem vam da često razmišljam da li sam pogriješio, koliko sam grešaka, da li sam trebao drugačije postupiti. Uvijek, jer film jednostavno vrti se, pogotovo kad nemam šta raditi, nego sjedim ili ispred televizora, ili ispred radija, ili sad, u srednje vrijeme, evo, ispred kompjutera.
Bili ste naočit momak, taj sam podatak pokupio od vaših poznanika, ali se niste oženili.
Najkriviji sam ja tome. A ima i razloga jer moja bolest koja je otkrivena dosta davno, distrofija retinopatija pigmentoza, neizlečiva bolest. Pokušao sam ja liječiti se, bio sam prvo u Zagrebu, pa u Prijedoru, pa u Moskvi dva puta, pa terapija iz Moskve dva puta u Prijedoru, pa sam bio na operaciji na Kliničkom centru Srbije u Beogradu, ali da nije bilo nesretnog rata, vjerovatno ne bi do ovoga došlo. Jer sam bio našao terapiju da zaustavi taj proces, ali nesretni rat, tako da sam oslijepio. To je jedan od razloga što se nisam oženio. Drugi razlog, pa jednostavno živio sam na svoj način, svojim životom. Praktično bilo je bez brige i bez pameti, što bi sada rekao, jel? Bojevski način života, uvijek u društvu, uvijek među ljudima i tako da, eto, najveća moja krivica, što se nisam oženio.
A da li se ponekad zbog toga i pokajete?
Normalno, jer ne kaže uzelo stara narodna poslovica, pitaće starost gdje je bila mladost.
Vas pita?
Da.
Ali još vi niste star?
Pa, nisam star, ali Boga mi u ovakvim okolnostima, čisto sumnjam da bi se našao i kako bi došao živjeti u ovakvim okolnostima, u ovdje gdje sam ja. Da ne kažem onaj narodni izraz, jer ovo je ona Vuko.
Mora samo vi recite.
Ma Vuko jebina, ona prava, jel? Do najbliže autobuske stanice je 5 km. A do Dubice je nekih 18-20 km i znači moram naći auto koje će me odvesti kud god treba.
Kažem, još to nisu podmakle godine, ali nismo rekli za slušatelje koliko imate godina.
Pa ja sam rođen 55, znači to je već, ja to u šali, jer volim da šalim na svoj račun, kažem 38,5. Sad će se neko zapiti kako 55 rođen 38,5, a pola od 38, 19 plus 38, 57.
I to imate svoju matematiku, pa da. Dobro, i to je zanimljivo, da. Pa mogu se biti i nastavnik matematike.
Ne, nastavnik matematike, samo nastavnik
ili
računa.
Ili enigmatike.
Nastavnik računa se mogu biti, matematiku ne znam. Ali račun, pa neki kažu da mogu brže izračunati od digitrona kalkulatora, kako to go zove, jer jednostavno ide mi računanje, ali matematika ne. Rekao sam komšije, obratim im se kad god je šta potrebno, šira rodbina, poznanici, pomognu koliko ko može. Recimo, evo da uzmem primjer. Kaže Mićo Došlić, vlasnik benzinske pumpe u Dubici, kojim se slučajno upoznao, već 6-7 puta upucarma u prodavnici uplatio je po 50, jednom i čak i 100 maraka robe za kućne potrepštine. Čovjek koga sam sasvim slučajno upoznao i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi pomognu koliko mogu. Jer malo ko danas je u situaciji da može.
To je primjer koji treba čuti, ali iz onog perioda vašeg liječenja vi, odnosno neke ljude, na pojedinca nosite gorke uspomene.
Da, neću poimenovati čovjeka bez obzira šta se desilo. Jedan pozitivan primjer. Kada je prekinuta konvencija Jugoslavije i Sovjetskog saveza, više se nije moglo ići na Gemgolj, čuveni institut u Moskvi, za liječenje moje bolesti. Onda sam preko radnog kolege saznao da predstavnik papirničara Jugoslavije je Ganić iz Prijedora. Nazvao sam čovjeka i rekao sam da sam radni kolega Crnalić Nezira i šta je sa mnom. I čovjek je meni drugi, treći dan je došlo u Prijedor službenom poštom, opštinski Mercedes je dovezao moju terapiju treći dan u Prijedor za 2 godine. Ali došao je nesretni rat i prestalo je. A sad negativan primjer. Saznao sam da dolaze doktori iz Kaluge. On je rekao da mogu doći u Kalugu, da još nije kasno za operaciju. I ja sam bio već na bolovanju, pa sam se obratio sindikalnoj organizaciji škole u kojoj sam radio u Karadžiću, Kozarskoj Dubici. Oni su meni rekli da će u septembru krenuti akciju. Čovjek koji je bio najbolji sa mnom, upitao me ko bi meni u Dubici mogao pomoći. Ja sam nabrojao i poslovne ljude u Dubici, prijatelje. I on je dobio škole pečat i uplatnicu od škole, overenu pečatom škole. I on je krenuo kupiti akciju i umro je stric njegove žene. I zamolio mu da pozajmim dio para koje je on sakupio. I godinu dana je trebalo da te pare što sam ja njemu pozajmio, da vrati. A da li je sve vratio, da li je podnio račun, kakav je podnio račun sindikalnoj organizaciji, neka njemu na savjesti.
Vi znate, ali nećete da kažete.
Pa normalno da znam, ali kažem, neka njemu na savjesti. Ne volim da mu uništim život. Mada on možda u meni uništio, možda i nije. Možda ne bi ni uspjela operacija, ko zna. Ali krenula je kasnije ponova akcija, ali bilo je kasnije.
Vi volite da računate iz vašeg iskustva, to što se konkretno dešavalo vama, kad preračunate, kad uvedete u neku računsku radnju, je li više dobrih ili loših ljudi?
Za mene više dobri. Kudi kamo više dobri. Sad ću vam navesti drugim primjerom. Kad je ponovo pokrenuta ta akcija, kolega koji je sa mnom radio i koji je ponudio se i od jednog do drugog radnog kolege u školu Vuk Karadžić, otišao je njih, ja mislim, 57 od 80 i nešto, potpisalo se da izdvaja mjesečno po 10 manaka dok meni ne nakupe dovoljno 10.000 manaka da ja mogu ići na operaciju Kalugu. Ali zakasnila je akcija, nažalost, i zaustavili smo tu akciju. Te su mi pare pomagale kasnije da bi ja živio jednostavno, jer penzija je mala. Ja sam ponudio da njima vratim taj novac. Nisu pristali. Dakle, od 82, 57 ljudi je pristalo da svakog mjeseca plate odbija dok ja ne skupim pare. Znači, da je više dobri ljudi.
Imate kompjuter, bavite se pisanjem. Evo, rekli ste, ali recite naše slušalce, šta sada pišete?
Pokušavam da pišem knjigu. Naslov knjige je Ploska. Preko te ploske, koja je napravljena 1933. godine, a koja je 1942. godine za vrijeme kozarske ofanzive nestala da bi završila na Hambarinama. To je od mene nekih 80-90 km. E, našao je milicioner Mihajlo Jović, rodom iz mog sela, i on je vratio mom ocu To je neka vrsta nadgrobnog spomenika, jer od mog pradjeda, Save Vučkovića, imao je 4 sina i 3 kćerke. Imao je 5 snaha, jer jedan sin se 2 puta ženio, i dakle 3 zeta. Od njih, dakle, 15, jer jedna čerka je do duše poginula pred rat, samo je jedna snaha, moja baba, preživjela. Od njegovih unučadi, negdje od prilike od njih 40, možda je 10-12 preživjelo, tako da ću to njima kao nadgrobni spomenik u tom svom romanu, ako ja to uspijem, završiti onako kako sam ja to zamislio.
Pragu smo proljeća, ljeta, čime ćete se dominantno baviti, jer evo, ako idete u šumu, siječete drva, ako se sa zimi dobro snalazite, zaočekivati je da ćete biti aktivni na način i u mogućnost kako vi to možete. Evo, da čujemo šta će to biti.
Rekao sam da ima puno živice, treba tu sasjeći živicu, da to bude kao u pravog poljoprivrednika parcela, jel? Treba pripremiti trklju za trkljanje graha, treba spremiti ponovo 16-17 metara drva za zimu. Ne predajem se, ne želim da klonim duhom, ne želim da kukam na svojom sudbinu. Jer jednostavno ako kukam, bit će mi još gore.
Vi ne kukate, to je očito. Ovo o čemu smo pričali, za one koji to nisu vidjeli, koji vas nisu upoznali, teško je zapovjerovati. A evo da vas pitam, kažete sad ide ljeto, uz ostalo krčite živicu, bojite li se zmija? Njih ne možete da vidite.
Ne mislim na to. Zmija ima, znam da su nekada bilo poskoka, strahovito puno kada jedne moje njive. Ne mislim na to jednostavno. Kad bih mislio na zmiju, ne vidim je, ne bih smio krenuti nikuda. Štapom ispred sebe polako i ako šušne nešto, ja se curiknem i ajde opet dalje.
Da li vas u bilo kom momentu kad odlazite u šumu sami, više nije bitno koji period godine, obuzme strah, da li ponekad kažete što mi sve ovo treba, da li dođete iskušenja da jednom prestanete to da radite?
Ne, jer jednostavno ne razmišljam na takav način. Zašto? Prinuđen sam da moram. Zato i ovako i vitalno izgledam da kvrcnem u drvo, jel? Bar ja mislim da sam tako još uvijek, da nisam propao kao što su neki iz moje generacije, jel?
Ja vam želim da uspijete i evo za kraj ovog našeg druženja, kažem, sunčanog 7. marta 2012. godine, kako bi bila vaša osnovna poruka za slušaoce, za sve one ljude koji u jednom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji?
Čovjek se mora boriti. Da li postoji u Republici Srpskoj, koliko postoji gorih situacija nego što je moja? Slijep ja, slijepa majka, slabo vide sestra obolila na živci. Praktično to je za konovac i objese da se ne mučiš. Ali ne, ja nikada ne pomišljam na to, nego jednostavno moraš se boriti. Ako kloneš duhom, sve ostalo je džaba. Ti možeš imati milione, ako kloneš duhom, sve to propade.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima. Slušali ste reportažne zapise Doktorova ljubav prema selu o životu povratnika u Ritešić kod Doboja i Volja jača od nedaća o životu slijepog lica u Kablovskoj kod Kozarske Dubice, koje snagom volje i urođenim optimizmom savladava najteže životne prepreke. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.